Thank you, Elder Hales. You're remarkable.
Salamat, Elder Hales. May mong uban ko sa inyong tanan sa pag-welcome ni Elder Rasband, Elder Stevenson, Elder Redland, sa ilang mga asawa na ilang mahimong matabang. Nanag na bahin sa pag-ula sa manluluwas, si Isaias misulat, gipasan niya ang atong kasakitan o gipasan niya ang atong mga kasubanan. O sa katalagsaon nga pananaon sa ulahing mga adlaw, ang mihata og gibagaton nga si Jesus mianhi sa kalibutan aron magantos sa mga sala sa kalibutan. Ang karaan og modernong kasulatan nagpamatuod nga siya mitubos kanila og miaga kanila og bidala kanila sa tanan nga mga adlaw sa karaan. O sa kapaborito nga himno ang nangamuyo uban kanato nga maminaw sa tingog sa inyong bantugang tigluwas. Miantos, miagak, midala, miluwas, kini gamhanan malaumon nga mga pulong nga naghulagway sa Mesiyas. Nagpasabot kini og tabang o paglaom alang sa luwas nga pagliok-lihok kun asa kita gikan ngadto sa kinahanglan natong maadtuan. Apan dili makaabot kun walay abag. Kini nga mga pulong nagpasabot usab og palas-anon, panlimbasog og kakapoy. Mga pulong nga labing tukma sa paghulagway sa iyang misyon kinsa sa dili masulti nga bugti, mibayaw ka nato dihang kita napukan, midala ka nato sa pagpadayon dihang ang kaligon nawala, luwas nga midala ka nato sa pagpauli dihang ang kaluwasan muraglayo ra kaayo natong makabot. Ang akong amahan mipadala ka nako, siya miingon, nga ako unta itubuy nga nasa cross. Ngayon nga ako gituboy, mausab ang mga tao ituboy, ngari ka nako. Apan madungog ninyo niining pinulungan nga ang laing aspeto sa tawhanong paningkamot nga atong gigamit nga mga pulong sama sa miantos og miagak, midala og mibayaw, mibuhat og miluwas, sama sa gisulti ni Jesus kang Juan, samtang naghimo sa mismong buhat sa pag-ula, mausab ang iyang gisulti kanatong tanan, tanawa ang imong inahan. Karon mamahayag ko gikan ini nga pulpeto kung unsay nasulti na din sa una nga walay gugma sa mortalidad nga masusama kaduol sa tiunay nga gugma ni Hesukristo kaysa dili hinakog nga gugma sa usa ka mapahinungoron nga inahan alang sa iyang anak. Sa dihang si Isaias nga mesiyanhong namulong gustong mupasabot sa gugma ni Jehova, iyang gigamit ang imahe sa debosyon sa usa ka inahan. Malimot ba ang usa ka babae sa iyang masuso nga bata? Mutana siya. Pagkadakong binuang siya may pasabot, bisan kung dili ingon ka binuang sama sa pagunahona nga si Jesus Kristo makalimot ka nato. Kining matang sa ligon nga gugma mainantuson o mabination, dili mangita alang sa iyang kaugalingon, apan mainantuson sa tanan nga mga butang matuohon, sa tanan nga mga butang, mulaom sa tanan nga mga butang, mulahutay sa tanan nga mga butang. Ang labing makapadasig sa tanan, ang ingon nga kamatinud-anon, dili mo pakyas. Kaya ang mga bukid bubiya, o ang mga bungtod mo pahawa, miingon si Jehova, apan ang akong pagkamabination, dili mo biya gikan kaninyo. Mausab ang giingon sa atong mga inahan. Inyong makita, dili lang kay nag-antos sila kanato, apan padayon silang nag-aga kanato. Dili lamang ang pagdala sa wala pa matao, apan ang tibuo kinabuhi nga pagdala ang nakapahimo sa pagkainahan nga ingon kadakong kalampusan. Siyempre, dunay makapasubo nga eksepsyon, apan ang mga inahan nasayod bisan dili sultihan, gumikan lang sa pagbati nga kini usak sagradong pagsalig nga labing halangdon. Ang gibugaton ni anang pagkaamgo, ilabi diha sa batanong inahan, makapahadlok panagsa. Usa ka talagsaon nga batanong inahan, misulat nako, baguhay lang. Giunsa man, nga ang usa ka tawhanong nila lang, makahigugma sa usa ka bata sa ilabihan nga andam, nga andam kamo nga mutugyan sa dakong bahin sa inyong kagawasan na alang niini. Sa unsang paagiha nga ang mortal nga gugma Ingon nga kakusog nga kamo voluntaryong budawa sa personal nga sa responsibilidad, kahuyang, kabalaka o kasubo, o kanunay mo balik alang sa samang butang. Unsa nga matang sa mortal nga gugma ang makahimo ninyo nga mubati sa higayon nga kamo dunay anak nga ang inyong kinabuhi dili na gayod mainyo pag-usab. Ang gugma sa inahan di ay balaan, walay laing pagpasabot alang niini. Unsay gibuhat sa mga inahan, mahinungdanon nga elemento sa buhat ni Kristo. Kay nasayon niya na igo na nga makaingon kanato nga ang epekto sa ingon nga gugma usahay dili maantos o usahay talagsaon balik-balik human ang matag bata dini sa yuta luwas ug makaangkon og kaluwasan kita usab makasulti uban Jesus Amahan, natuman ko man ang buhat nga imong gitugyan kanako aron akong pagabuhaton. Sa paghinumdom sa kaanindot ni anang sulat, tuguti ko nga mupakigbahin og tulo ka kasinatian nga nagpakita sa talagsaong impluwensya sa mga inahan nga akong nasaksihan sa akong pagpangalagad pipila lamang kasimana ang milabay. Ang akong unang istorya o sa kapasidaan, magpahinumdom kanato nga dili tanang paningkamot sa inahan, dunay malipayon nga pagtapos. Dili liha diha dayon. Kana nga pahinumdom naggikan sa akong pakigsultihanay uban sa minahal nga higala, sulod sa 50 katuig, kinsahimat yun nga layo niini nga simbahan nga iya gayong nasayran nga tinuod. Bisan giunsa na ako og sulay nga mahupay siya, murag wala ko makahatag niya og kalinaw. Sa katapusan, mitug-an ra siya kanako. Jeff, mingon siya, bisan unsa pakasakit ang pagborog at ubangan sa Dios. Dili ko kaagwanta nga magunahuna nga mubarog at ubangan sa akong inahan. Ang ebanghelyo o ang iyang mga anak mao'y labing importante kaniya. Kahibalo ko nga napasakitan nako siya ug mao kana ang nakapasakit kanako. Sigurado gid ko nga sa iyang pagkamatay, ang iyang inahan midawat sa akong higala uban sa bukas mahigugmaon nga bukton, mao kana ang buhaton sa ginikanan. Apan ang pasidaan nga bahin niini nga istorya, mao nga ang mga anak makahimo sa pagpasakit sa ilang inahan. Dinhi usab makakita kita og laing pagtandi ngadto sa balaanon. Dili nako kinahanglan nga mopahinumdom kanato nga si Jesus namatay nga nagsubo, gikapoy og naluya sa pagpas-an sa mga sala sa kalibutan. Busa, sa bisan unsa nga gutlo sa pagtintal, mahimo ba natong tan-awon ang atong inahan? Ingon man usab ang atong manluluwas, og dili sila hatagan og kaguol tungod sa atong pagpakasala. Ikaduha, nakinsulti ko sa usa ka batan-ong lalaki nga misulod sa misyon nga takos, apan pinaagi sa iyang kagalingong pagpili, miuli og sayo tungod sa kaibog sa sama nga sekso o sa truma nga iyang nasinati kalabot niya na. Takos gihapon siya. Apan hilabihan ang pag-question sa iyang pagtuo, ang iyang emosyonal nga palas-anon nag-anam gayod kabugat o ang iyang espirituhanong kasakit nag-anam kagrabe. Ang iyang emosyon, pulipulihan o lang o kasakit, kalibog, kasuko o pag-inusara. Ang iyang presidente sa misyon, presidente sa stake o bishop, migahin o daghang oras sa pagpangita o pagbakho o pagpanalangin kaniya samtang sila mitabang kaniya. Apan dako sa iyang espirituhanong pag-antos, personal kaayo, nga naghambin siya o bahin niini nga wala niya ibutyag kanila. Ang minahal nga amahan niini nga istorya, migahin sa iyang espirituhanong paningkamot sa pagtabang niini nga anak. Apan ang grabe kaayo nga pigipangayong oras sa iyang trabaho, nangahulugan nga kasagaran, ang taas, mangit-ngit nga kagabihon at tol niini nga espirituhanong panlimbasog, gisagubang lamang niini nga lalaki o sa iyang inahan. Adlaw o gabi'i, una sulod sa mga semana, dayon sulod sa mga bulan nga nahimong katuigan, kauban silang nagtinguha o kaayuhan. Atol sa panahon sa kasuko, kasagaran iyaha apan usahay sa iyang mama, o walay katapusan nga kahadlok, kasagaran sa iyang mama o usahay iyaha, siya may pamatuod. Ngadto sa iyang anak bahin sa gahom sa Dios sa iyang simbahan. Apan ilabi na sa iyang gugma, alang niini nga anak. Sa samang higayon, siya may pamatuod usab sa iyang kaugalingong, dili makompromiso, walay paglubad nga gugma alang kaniya. Sa pagdala ni adtong duha sa labihan kamahinong danong bahin sa iyang pagpakabuhi, ang Ebanghelyo ni Jesucristo o ang iyang pamilya. Nagpadayon siya sa iyang kinasingkasing na pag-ampo. Nagpuasa siya og mihilak, mihilak og nagpuasa. Dayon nagsigi og paminaw samtang ang iyang anak balik-balik nga misulti kaniya sa labihan nga kasugmuyo nga iyang gibati. Sa ingon, siya midala kaniya og usab. Lamang niining higayuna dili sulod sa siyam kabulan. Niining higayuna, nagtuo siya nga ang iyang pagtabang sa espirituhanong pagsulay sa iyang mulungtad, sa iyang anak mulungtad sa kahangturan. Apan tungod sa grasya sa Diyos, sa iyang determinasyon, o sa tabang sa daghang leader sa simbahan, mga higala, mga sakop sa pamilya o mga therapist, kining inahan nga kinasingkasing nga nangamuyo nakakita sa iyang anak nga nakasugakod sa pagsulay o naligon na usab sa espiritual. Subo lang kay atong giila nga ang ingon nga panalangin wala o wala pa muabot sa tanang ginikanan nga nagsubo sa nagkadaiyang kahimtang sa ilang mga anak.
Og
ang sexual orientation niining anak wala mausab sa milagrosong paagi. Walay usa nga nagunahuna nga mahitabo ni. Apan sa hinay-hinay ang iyang kasing-kasing na usab. Mibalik na siya sa pagsimba. Mipili siya nga muambit sa sacrament nga andam og takos. Nakabaton na usab siya og temple recommend. Og bidawat og tawag nga moserbisyo isip magtutudlo sa early morning seminary diin nagmalampuson siya sa talagsaong paagi og karon human sa lima ka tuig siya sa iyang kaugalingong paghangyo og pinaagi sa tabang sa simbahan nagmisyon og balik aron kumpletuhon ang iyang pagserbisyo sa Ginoo. Naghilak ko tungod sa kaisog, kaligdong, o determinasyon ni ining batanong lalaki sa pagsulbad sa iyang problema o sa pagpabilin sa iyang pagtuo. Nasuayod siya nga duna siya'y utang sa daghan kaayong tao, apan nasayod siya nga nakautang siya og dako sa duha kamaysayanhong tao sa iyang kinabuhi. Ang duha nga miaga kaniya og bidala kaniya. Nagkugi og miluwas kaniya. Ang iyang manluluwas, si Ginoong Hesukristo, og ang iyang determinado, matubsanon, santos gayod nga inahan. Sa katapusan, gikan kini sa pagpahinungod og usab sa Mexico City Temple, tulo ka semana pa lang ang milabay. Dito nako nakita ang atong minahal nga higala nga si Lisa Tuttle Piper nga nagbarog ni anang makapadasig nga tulumanon nga sa pagpahinungod. Apan lisod alang kaniya ang pagbarog tungod kay sa usa ka bukton nagkupot siya sa iyang minahal nga anak nga grabe og kakulangan si Dora samtang sa pikas nga naadiri karon samtang sa pikas misulay siya sa pagmanipular sa depektoso nga tuong kamot ni Dora. Aron kinidunay limitasyon apan bilisong anak aron kining limitasyon apan bilisong anak sa Dios makawarawara sa puti nga panyo bisan kun siya ray makasabot sa iyang inistoryahan makatuaw Hosanna.
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 Hosanna to God.
Hosanna sa Dios og sa Cordero.
To all of our mothers,
sa tanang inahan bisan asa,
past, present,
sa miagi, karon o sa maabot,
I say,
ako muingon, salamat.
Thank you for giving birth.
Salamat sa paghimugso, sa pagpadako sa inyong mga anak, sa pag-impluensya sa ilang kinaiya o sa pagpakita o tiunay ng gugma ni Kristo. Ngadto ni Inahang Eva, ni Sarah, Rebecca o Raquel, ni Maria sa Nazareth, o ngadto sa Inahan sa ilangit, ako muingon salamat sa inyong mahinungdanong tahas sa pagtuman sa katuyuan sa kahangturan. Ngadto sa tanang inahan sa bisan unsang kahimtang, lakip na ni adtong nalimbasog, ako moingon, magmalinawon, tuo sa Dios o sa inyong kaugalingon. Naghimo mo og mas maayo pa kaysa inyong nahuna-hunaan. Kamo ang mga manluluwas sa bukid sa Zion, og sama sa agalon nga inyong gisunod, ang inyong gugma, dili, mupakyas. Dili ko makahatag o mas taas pa nga pasidungog. Ngadto sa bisan kinsa, sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.